mobilizazio eta protesta ugari ikusi ditugu batez ere zaintzaren sektorean azken hilabeteetan eta gaurkoan ere estiloko langatazka bati buruz hitz egitera gatoz izan ere Arabako zaharretxe pribatuetako langileek greba deialdia daukate gaur bertan abenduaren 23an greba egiten ari dira bi urteko mobilizazio tanda luzearen ondoren. Horretaz hitz egiteko Nuria López de Uralde Lab sindikatuko kidea daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon Nuria.
Kaixo, egunon.
Egunon bai, greban zaudete oraintxe bertan, nahiko genuke ezagutu pixkatxo bat, zein diren arrazoiak greba honet hau egitera behartu zaituztetenak. Bi urte aipatu dugu, daramatzazuela jadanik mobilizatzen eta lan prekarietatea salatzen duzu. Azalduko diguzu pixkatxo bat egoera, Nuria.
Bai, ba, ja askotan esan dugu eta hori, pues, nakoa da, sektore hau prekarizatua eta feminizatua da. Langileek eian 900 eta 97 euro gordin kobratzen dituzte. Eta urtean 1700 eta 92 lan egiten dute. Hori aparte, igande bat libratzen dute hilean. Eta igande bat lan egiteagatik kobratzen dute 18 euro eta 71 euro. Orduan, eske zifrak oso larriak dira eta gainera lankarga dutena ez abismal, porque egiten dute de auxiliar, de limpieza, sukaldatzen dute, erizainaren lan egiten dute, eta bar, orduan, pues hori, oso larria da, eta datu bat edukitzeko, ostiralean lan egiteagatik da Navidad, kobratuko dute 33 euro. Nork joan nahi du baldintza horrekin lan egitera. Eske hori ja, en resumido, porque benetan eske haien baldintzak latxak dira.
Bai, ez da, eta zuek ere urteak dara matzazue hau salatzen okerrera egiten ari direla gainera lan baldintzak zaharretxeetan edo zaintzako sektorean ere orokorrean esan dezakegu. Eta hor, zehazki uste eta aipatu duzula pixkatxo bat orain egoera azaltzerakoan, salatu duzu zuek ere, zeinen enpresaren jokabidea egutegiak ez direlako betetzen, lai Arabako zaharretxe pribatuetan?
Bai, jendea egutegia badu, baina gero ikusten da beharrak dituenak, pues gabonetan, udan edo pandemia bezalako arazoak iristen direnean, orain gauden bezala, pues ez dago jenderik eta hor daude arazoak. Naiz eta zuk egutegia eduki, gero arazo txiki batean una triste baja, pues por un catarro o lo que sea, arazo hauek daude eta ez dute jenderik, orduan doblete bat egin behar duzu. Edo etxean zaude eta deitzen zaituzte eta esan da etorri behar duzu ja, zure lankidea ez da etorri eta etorri behar duzu ja. Orduan egutegia dute, baina ez da errespetatzen. Orduan ez como si no se tuviese.
Eta hori bai egutegiarekin agian egin beharko luketen baino lan egun gehiago eskatzen dizkietela egiteko eta antzeko zerbait gertatzen da uste dut salatu duzuela behintzat, ba langileen atxedenerako ordutegiekin.
Bai, hori gainera, pues atxedena hori, 15 minutu horiek edo 20 minutu horiek zure atxedena hartzeko askotan geratzen da en el olvido. Pues claro, pertsona bat komunera joan nahi badu edo zerbait gertatzen bada, aukeratu behar duzu zure atxedena edo zerbitzu on bat ematea. Eta azkenean jendeak pues hartzen du zerbitzu on bat ematea, pues por esa persona eta pues geratzen dira HDNN ordutegiak eta gauza hori geratzen dira hor en el baúl de los recuerdos. Bai.
Zuek honen aurrean eta langileen baldintzak errespetatu daitezela edo hobetu daitezela, lehenengo hobetu eta ondoren errespetatu daitezela eskatzeko hitzarmen propio aldarrikatu duzu, zer da eskatzen duzuena zehazki horren barruan?
Pues oraintxe bertan eskatzen duguna da patronal bat hitzarmena negoziatzeko, porque gure arazoa, Arabako arazoa da, ez daukagula patronal bat, hitzarmen bat, Arabako hitzarmen bat negoziatzeko. Orduan hori da lehenengo arazoa eta hori edukita eskatzen diegu Arabako hitzarmen bat negoziatzea, hor haien egoera hobetzea eta egoerarekin edo egoeraren egoerari buruz hitz egiten dugunean ja txartzen dugu soldata jornada eta dena apur bat dena hobetzea.
Naiz da gauza asko daude hobetzeko eta arazo handia da zuentzat patronala ez egotea, agian kontraesankorra eman dezake, ez? Enpresariak haien artean antolatuta ez egoteak kasi ematen du langileentzako hobeago izan daitekeela, baina kasu honetan ez daukazu zeinekin negoziatu, nola gelditzen da orduan zuen egoera? Enpresa bakoitzean negoziatzen da, ze hitzarmen aplikatzen zaie Arabako zarretxi pribatuetako langilei?
Pues ez badute ezer sinatuta, barruko akordio bat sinatuta, ez badute hori aplikatzen da el estatal. Eta gero beste aukera bat dago negoziatzea barruko akordio bat enpresa eta komitearekin edo langileekin. Baina honena izango da sinatzea Arabako hitzarmen bat eta horrela zuk zure lanpostua uzten baduzu eta beste egoitza batera joaten bazara baldintza berdinak edukiko dituzu, porque eske bestela negoziatzen duzu barruko akordio bat enpresa batean eta gero joaten zara beste enpresa batera eta zaude peor que antes igual. Orduan hori da, horregatik gu nahiago dugu igual negoziatzea hitzarmen provintzial bat eta horrela regulatzea provintzia osoa.
Orain arte asko izaten dira enpresa barruan adostutako hitzarmen partikularrak edo askotan gehienetan estatuko hitzarmen aplikatzen zaie?
Enpresak handiak, igual handienak bai daukate barruko akordio bat. Baina gehienak eta gehienak zane igual posible da izatea euneko 70-a ez dute ezer orduan aplikatzen zaie el estatal.
Ados, eta bai. Hor noski zuek aldarrikatuko zenituzketenak, baino egoera eta baldintza txarragoak aitortzen zaizkie langilei, ezta?
Bai, eske claro, Arabako langile bat kobratzen du, pues hori, lehen esan dudan bezala, 987 euro bruto, igian. Eta, pues hori, Galizian, Extremaduran, Andaluzian, berdin kobratzen dute. Eske ez da normala, hemen Araban zergak eta la vida garestiagoa da, orduan eske hau ez inviable. Soldata hau ezin diable, eta gainera ikusita zer duten Gipuzkoan eta Bizkaian, jendea nahiago du joatea arrasatera lan egitera, hemen Araban lan egitea baino. Ezki igual kobratzen dute 800 euro gehiago, hilabetean, ezki ez brutal.
Eta hori da Gipuzko eta Bizkaian badaukatelako herrialdeko hitzarmen propioa.
Bizkaian bai daukate herrialdeko hitzarmen bat eta Gipuzkoan ez daukate herrialdeko hitzarmenak, baina dauzkate igual oso zailagoa da esaltzea horrela minututxo batean, baina daukate unas cláusulas fijas enpresa guztietan eta hori bai edo bai aplikatu behar dute. Orduan barruko hitzarmenak dira, baina con unos mínimos. Eta enpresa guztietan minimo horiek aplikatzen behar dute. Orduan, es como si fuese un provincial sin serlo. Eta... Baina bai, daukate 1500 euro hilabetero eta 1582 ordu. Berreun ordu gutxiago lan egiten dute Bizkaian Araban baino.
Eta gehiago kobratu.
Claro, eta gehiago kobratzen dute. Ezke hori da arazoa, 200 euro gutxiago lan egiten dute eta 500 euro en salario base gehiago kobratzen dute. Hori en salario base, gero gehi igandeak, gehi jaiegunak, gehi gauak.
Baina ikusten da horre da, ez da, noski, haien egoera txarra dela, horretara iritsi nahiko zenukete, baina horrek ere laguntzen du ikusten, ze larria denez, Araban bizi den egoera, epatzen zen,
claro.
200 gehiago, 500 euro gutxiago oinarrizko soldatan, hori noski, kasu honetan ari gara hitz egiten zarretxe pribatuetaz. Kasu honetan, galdetu nahi nizun ere, zuek ze ezberdintasun ikusten dituzuen, bai funtzionamendu aldetik, bai hitzarmenak eta lan baldintzak sortzeko, lortzeko, aukera aldetik ezberdintasunak sektore publikoko zarretxeekin.
Pues eske publikan erizaina erizaina da. Punto. Auxiliarra da. Zukaldari garbitzailea da. Hori da, eta gero ratio desberdinak dituzte eta baldintza desberdinak daude. Eta pribatuan ez, erizaina egiten du, auxiliarra egiten du de limpieza, de cocina, incluso de enfermera, orduan lankarga bikoiztu da. Eta soldata, claro, eta ordua, eta es que es abismal, desberdintasuna. Eta orain jendeak, igual, aldundiak jendea deitzen badu IFBzera joateko, jendea joaten da, porque claro, hilabete batean kobratuko dute un dineral pribatuarekin konparatuta. Orduan horregatik arazo hori lehen komentatu nizuna el que ez dute jenderik, jendea joaten da publikara, naiz eta hilabete bat izan kriston desberdintasuna edukiko dute, eta gainera sartzen dira poltsa batean eta haientzat pues errezagoa da sartzea gero publikan.
Eta zarretxe pribatuetan ze parte hartze maila dago instituzioen aldetik, diruz laguntzen dira gero edo ez hainbeste, o nola dago kontuaz?
Barkatu, eske justo moztu da eta ez dizut ondo ulertu.
Eta zarretxe pribatuetan ze parte hartze maila dago estatuaren aldetik, diruz lagunduak dira zarretxe pribatu hauek, gero ere implikazio aldetik edo foru aldundiak daukan erantzukizun aldetik, galdetzen dut.
Ba, aldundiarekin hitz egiten dugunean eta eskatzen diogunean pues implikazioa beti esaten dute berdin, haiek ezin dutela etxer egin, eta hori ez da egia. Azkenean aldundiak plaza kontzertatuta dauzka enpresekin, eta ez badute plaza hori kontzertatuta, txekea ematen diete familiei haiek helduen egoitza, bueno, egoitza batera joateko. Orduan, deun daude la otro, diru publiko bat da. Bien en konzertadas edo bien en txeke, baina dirua publikoa da. Orduan, haien responsabilitatea da, haiek esaten dute ezetz, eta guk esaten dugu baiet. Baina, bueno, hor gaude, ez da bai datzen, egunero gainera.
Bai, ez da, hori izango da borroka ederra, zuek esaten erantzukizuna daukatela, edo gehiago egin beharko luketela, eta noski, diru publikoz hornitzen ari baldin badira, enpresa pribatu bat, bermatu beharko dute bertako lan baldintzak ere duinak direla.
Aldundiak esaten du ezetz, eta azkenean diru publikoa da, orduan responsabilitatea hori haiena da. Haiek begiratu behar dute ze baldintzak duten langileek eta ze baldintzak duten usuarioek, porque oso desberdina da publika batean egotea edo pribatu batean egotea.
Ze zentzutan, erabiltzaileek dauzkaten baldintzenan inguruan?
Claro, su publikan bazaude, igual daukazu bost pertsona lan egiteko, eta pribatu batean bi pertsona daude. Orduan ja, en la calidad del servicio, ja hor nabaritzen da. Porque zuk egin behar baldin baduzu, la limpieza de la habitación, recoger los desayunos, komunera iramatea, oiak egitea, ez daki zer, ez daki kual, kriston lan abaduzu, hori repercusio bat dauka hacia el trabajo de los, o hacia la calidad de los usuarios. Claro, azkenean zuk kriston lan abaduzu ezin duzu atentzio hori, arreta hori eman usuarioi. Olertzen dira, zuzer esan nahi dudan?
Bai. Eta hor, eske askotan ikusi ditugu horrelako kasuetan, ba imaginatzen dut foru aldundiak ere zuei ematen dizuen erantzuna, ez? Kasu honetan gainera patronalik egon gabe eta hitzarmen propio bat negoziatzeko aukerarik egon gabe patronala ez dagoelako, askotan aldundiak edo instituzioak esaten dute, ez daukatela haiek esku hartzerik horretan, ba enpresen eta langileen arteko edo patronalaren eta sindikatuen arteko kontu bat delako. Hor zuen ustez zer egin beharko luke edo zer eskatu altzaio diputazioari egin dezala langileen lan baldintzak bermatzeko, ze exigitu diezaioke enpresei negoziazio bat edo hitzarmen bat ez dagoela jakinda?
Ba, aldundiak egin behar duena da dirua sartu. Hori argi eta garbi esan diegu, porque aldundiak dirua sartzen badu sektore honetan, bai en el cheque eta bai en las plazas concertadas, langileen baldintzak hobetuko dira. Hori argi eta garbi esan diegu, baina claro, haiek esaten dute, ointxe bertan, con esta pandemia ez dagoela dirurik. baina ja askotan esan diegu ke HTren dirua kendu eta hemen ipini. Horrela da, hain erreza da guretzat, haientzat ez da hain erreza, haiek ez dute nahiago dute HTren trena ipini itxarmen hau negoziatu baino.
Ba ez da, ez da lehenengo aldia. Ikusten duguna justu horrela, HTaren zako jarrita dagoen dirua, gastu sozialetara claro. Bideratu dadila, aldarri hori ere asko entzun dugu hilabetetan, eta gainera, ezagutzeko lehenago aipatu duzu, bagian publikoan 5 langile dauden lekuan, zarretxe pribatuetan 2 langile daudela, kasu izango dira ezberdinak imaginatzen du leku ezberdinetan, baina bai salatu duzue pandemiaren egoerarekin gainera, naiz eta zuek hasieratik aipatu dugu, 2 urte daramatzazuela jadanik mobilizatzen, ba, prekarietatea usalatzen, baina pandemiak are gehiago eragin dio noski zuen sektoreari, eta horretan ere, harritu gaituen gauzat ikusi dugu, salatu duzue egoiliarrak zahartu egin direla urte honetan, ba, 5 urte pasaba izan balira bezala, nola bizi da bertan egunerokoan pandemia eta prekarietate hau?
Bai, hau kriston arazoa izan da, eta informazio hau ere familiak esan digute. Eta arazoa da, pues, pandemia honekin usuarioak geratu dira islatuta haien logeletan. Orduan, ez badute bizitarik edukitzen, ez badute gure arreta jasotzen mas intensa. Orduan, geratu dira orduak haien logeletan eta atxera joan dira. Por lo menos, a la hora de mentalmente eta fizikoki, hau izan da un palo brutal. Haien txat, eh? Hori, porque azkenean familiak ezin dira joan. Gure arreta izan da oso eskasa. Orduan, ha sido, y está siendo un palo brutal. Haien txat.
Bai, ez da, egoera larria da, eta hori salatzeko zuek noski eta presioa eragiteko bai. Greba deialdia egin duzue, gaurkorako, abenduaren 23-ako, eta oker ezpaldi manago, gaur goizean zehar, hemendik ordu gutxira ere mobilizazioa daukazue deituta ez da Nuria?
Bai, 11etan aldundira joango gara, hor elkartuko gara berriro, eta gonbidatuta zaudete, eta jendea animatzen bada, ba ongi etorria izango da. Gainera, haien laguntza behar dugu, porque orain ni nire adinarekin ez dut zerbitzu hau hartuko, baina ez dakitzen bat urte barru, probablea izango da, edo izango da zerbitzu hau hartzea, orduan futuros usuarios izango gara, orduan eskatzen diogu jendeari animatzea eta gaur joatea kontzentrara.
Ba, hortxe deialdia, goizeko 11etan, hemendik 2 ordu eskatzera, Foru Aldundiaren parean elkarretaratzea izango da, Arabako zarretxe pribatuetako langileen lanbaldintzak bermatzeko, prekarietateari aurre egin eta hitzarmen propioa eskatzeko. Esan bezala, Nuria, eskerrik asko guretzako tarte hau hartzeagatik, animo asko borrokan, eta ikutze egingo dugu aurrerago, seguraski ere, mila esker.
Bale, zuei, beitzagatik, bale, aio.
Ondo segi, animo, agor.
Agor.